Number one, Haiti, Victor Emmanuel Mbuku.
Ha? Ya ka ọdị, ya ka jie. Daalụ nụ.